Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Veselom melodijom otvaramo specijalno, praznično, novogodišnje izdanje emisije Zlata jabuka, čije će produženo trajanje od 2 sata, nadamo se, razgaliti ljubitelje dobre muzike, zanimljivih sagovornika, priča iz naroda i tema iz širokog folklornog sveta. Svim slušalcima naše emisije i Radio Beograda 2 želimo srećan početak nove godine.
Verujemo da ste 2018. godinu dočekali u zdravlju i veselju, tako da ćemo se, poštovani slušaoci, potruditi da u istom raspoloženju i nastavimo. Danas su sa vama prvi put zajedno Marija Vitas i Dragana Marinković. A ono što ćemo u naredna 2 sata da slušamo jesu inserti iz nekih od najzanimljivijih emisija od Zlata jabuka koje ste imali priliku da čujete tokom protekle godine.
Jedno od njih, emitovano u junu mesecu, bilo je posvećeno Dušku Jovanoviću, violinisti koga upravo slušamo i koji je, dakle, otvorio večerašnju emisiju sa Lazničkim kolom.
A sada prostor dajemo najmlađima. U martu 2017. godine kod nas je gostovala etnomuzikolog Mila Đačić, nastavnik muzičke kulture u osnovnoj školi Sveti Sava u Vrčinu. Mila se u svom prosvetnom radu nije zadržala samo na nastavnom planu i programu, već je sa zainteresovanim učenicama oformila vokalnu etno grupu koja je ostvarila do sada puno nastupa, ne samo u Srbiji. Osvajala je nagrade, a objavila je i album.
Tu je popriličan problem ako se samo oslonimo na udžbenike i ono što oni nude i sam plan i program, odnosno nastavne jedinice. Ja bih napomenula da postoje realno samo 2 nastavne jedinice od 5. do 8. razreda koje se bave tradicionalnom muzikom.
Samo kada kaže nastavna jedinica, to je čas.
To je čas, tako je, da to slušalci bolje razumeju. To je nastavna jedinica u 5. razredu narodno stvaralaštvo i u 7. razredu, mislim da se baš konkretno zove muzika prvobitnih zajednica, pa se tu spominje također nešto malo o narodnom stvaralaštvu, ali ostalih sadržaja gotovo da nema. Bilo da su oni tekstualne prirode ili notnih zapisa. Notnih zapisa u nekoj meri ima, ali to su uglavnom numere novije tradicije, ono što mi nazivamo negde starogradskom i već sada kažem komponovanom narodnom muzikom. Tako da opet, da kažem, su oni negde u nekom zaostatku kada je ta ponuda, da kažem, prave tradicionalne muzike u pitanju.
I sad ti kao etnomuzikolog verovatno se na početku svog rada se našla u velikom problemu kako da sve ono što je tradicionalna muzika Srbije smestiš u 2 časa. I onda si ti iz toga očigledno osjetila potrebu da taj posao nastavnika muzičke kulture, koji deluje malo suvoparan, da ga učiniš kreativnim, ili tako?
Jeste, znači samo što jako je teško to kažem proizvesti kroz samu nastavu, tu morate dodatno da se angažujete. Da li ćete to raditi kroz hor, kroz orkestar, kroz razne neke vaše sekcije, to je već vaša stvar, ali dobra je stvar, opet da kažem, da ne bude sve tako crno, škola pruža negde tu slobodu da vi u okviru tih sekcija sami kreirate vaš nastavni plan i program, tako da ono što vi deci plasirate, to je samo vaše i tu negde imate slobodu da radite ono što želite. Tako je i nastala zapravo u školi sekcija za tradicionalno pevanje i mislim da je to zapravo jeste prva osnovna škola koja ima sekciju koja se konkretno zove tradicionalno narodno pevanje.
I iz te sekcije je izašla vokalna etno grupa.
Tako je.
Koja zaista fascinira. Posle vokalne etno grupe osnovne škole Sveti Sava u Vrčinu, vodimo vas u Prislonicu kod Čačka, na jubilarni 30. sabor narodnog stvaralaštva Oj Moravo, na kojem emisija Zlata jabuka dodeljuje nagradu za najizvornije muziciranje. Ove godine našu nagradu je osvojio mladi frulaš iz Metovnice kod Bora, Stefan Radovanović, koji na ovom drevnom instrumentu predstavlja muziciranje istočne Srbije. Stefan je gostovao u emisiji u julu.
Sviraću pesmu Kanči kuđe šljivar, to je pesma u šljivaru i kolo proruptalo rama, ramino isprekidano kolo.
Kako biraš pesmu? Kako znaš šta je izvorno?
Nekako osjećam ono što mi se svidi i ja to naučim, ali ipak pitam za savet da li je to stara melodija ili kolo i da li se uopšte sviralo u mom selu. Ako se nije sviralo, onda ostavljam to po strani. Želim da naučim sve melodije koje su se svirale u mom kraju i kola.
Pored muzike, čime se još baviš?
Pa zapravo radim poljoprivredu pošto živim na selu i to je to otprilike.
Smo delić emisije o 30. saboru u Prislonici. Nešto ranije, u junu 2017. gost emisije o Zlata jabuka bio je muzičar i reditelj Stefan Sablić, veliki poklonik, poznavalac i vrsni tumač sefardske tradicije. Stefan predvodi beogradski etno sastav Šira od Fila, u kojem svira ud, kanun i takođe peva. Thank you.
sefardska muzika se uglavnom prenosila tim familijalnim krugom, da kažem, i žene su bili glavni prenosioci muzike. Ja nisam imao priliku da to u familiji, tako reći, baš da tu muziku doživim i čujem, ali sam imao u nekom širem socijalnom krugu, da kažem, dakle, prvenstveno od Drite Tutunovića, koje sam kasnije sarađivao, zatim i od, ja sam se bio u startu vezao za sinagogalnu sefardsku muziku, od koje sam u stvari počeo i od koje sam se zainteresovao, jer sam prosto došao u priliku da dođem do tih nekih i da to čujem na kraju krajeva uživo u sinagogi, gde su bila u Beogradskoj sinagogi, jel da, gde su bila, služila tada još dva rabina koji su bili u Sarajevu, rabin Cadik Danon i rabin Josif Levi, koji su bili veliki poznavaoci sefardske, a ne samo ove, dakle, osim liturgijske, tođe i sekularne tradicije, izvodili su neke sekularne pesme. Uopšte, dakle, ta dva polja sefardske muzike nikad nisu bila strogo odvojena, melodije su šetale iz jednog u drugi, tako da vi možete naći i romansu na istu melodiju kao romansu i ljubavnih tekstove na istu melodiju kao i koja se koristi u sinagogi za neke najsvetije sinagogalne tekstove. Nije postojala ta neka podela, melodije su se šetale, tako, i ono što je u suštini velika odlika te muzike je da su oni ipak sve više, kako vidim, to jeste ta muzika na neki način doneta iz Španije i puno tih tekstova je dosta staro, ali mislim, ona je bila pod velikim uticajem ove muzike na Balkanu uopšte, i sefardska muzika je primala jako puno uticaja od svih naroda među kojima su se Sefardi mešali tada.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
od Zlata jabuka.
Sefardski zvuci su također našli mesto u emisijama od Zlata jabuka tokom 2017. A ono što ćemo uskoro čuti je jedna od malobrojnih dama koje je instrument harmonika bio izbor od malih nogu. U junu mesecu sa nama se družila Sandra Milošević, za koju kažu da je nasledila legendarnu Radojku Živković. U Sandrinoj biografiji, bez obzira na to što pripada mlađoj generaciji, stoji da je bila šef više orkestara i folklornih ansambala, korepetitor pevačkog studija Radio Beograda, kao i dugogodišnji urednik serijala Dok je sveta i veka, u okviru RTS emisije Trezor. A sada je urednik tematskog kanala RTS Kolo.
Vrlo često me uporede sa Radojkom Živković. Radojka je stvarno ostavila jedan ogroman trag u našoj narodnoj muzici, imala taj jedinstven stil sviranja i napravila divna kola po kojima je i ostala zapamćena. Evo, ja sam čak i snimila nekoliko njenih numera u malo modernijem aranžmanu, a sve želeći da ovoj mlađoj populaciji ukažem na lepotu njenih kola. Međutim, ono što moram da dodam je što stvarno često potenciram, upoređivati Radojkin stil sviranja sa mojim malo je nerealno. Ipak je Radojka bila jedinstvena, a s druge strane ja se stvarno trudim da izgradim sopstveni stil. Međutim, verujem da su ljubitelji muzike i narodne muzike i harmonike osetili nešto što Radojka i ja imamo zajedničko. To je verovatno taj iskreni pristup prema ovom instrumentu, možda malo snažnije te emocije, smisao za estetiku, tako da je sve to doprinelo u stvari da me nazivaju Radojkinom naslednicom, a to svakako prija. Ja se i ne sećam tog svog prvog susreta sa harmonikom. Bila sam mala, imala sam svega 3 godine kada mi je tata kupio igračku harmoniku i po priči roditelja kažu da sam zapostavljala sve ostale lutkice i malo po malo harmonika je postala nekako moja glavna zanimacija. Dugo čak niko nije ni shvatao ozbiljno moju želju da sviram harmoniku. Valjda nisu povezivali žensko dete, muški instrument jedno sa drugim. Tako da sam ja u stvari tek negde oko moje 15. godine krenula na privatne časove, što je već tad bilo dosta kasno, međutim nekako ni to nije bilo ozbiljno. Roditelji su mi stalno govorili da je škola na prvom mestu, da sve ostalo koliko se stigne i tako je bilo. Tek negde po završetku srednje škole kreće period koji je presudan za moje bavljenje i muzikom i harmonikom.
Sandra, dok svirate, osetite li težinu tog instrumenta na svojim ramenima?
I te kako. Bez obzira što sam ja žensko, harmonika jeste muški instrument, ali ipak vas bole posle ramena, kičma, pogotovo što ja stvarno sviram stojeći. I dok sam bila kao šef orkestra, morala sam da stojim da bi dirigovala orkestru. Kad sam kao solista, opet moram da stojim, jer nekako mi je ponižavajuće da ja publici sviram, a da sedim. Tako da oseti se to posle, ali ne znam, eto, nekako bih i danas ponovo izabrala harmoniku. Čućemo sada Pernišku rečenicu, to je bugarska melodija od harmonikaša, poznatog harmonikaša Ibra Lolova i nekako to je i karakteristično za kulturno-umetničko društvo, pogotovo kad su ti ritmovi, tako da eto, imala sam želju da snimim to, u stvari da obradim malo i dobila sam pozitivne komentare kada su čuli, kažu da je to ispalo kako treba.
Thank you.
nakon Sandre Milošević podsjetit ćemo se još jednog sjajnog gosta naše emisije. Mladi umetnik Dalibor Todorović, rodom iz Raške, pun je ljubavi prema tradiciji svog kraja, što se ogleda u muziciranju na svirali i klanetu, ali i u istraživačkom radu sprovedenom od 2007. do 2012. godine. Rezultat je bogata kolekcija igara, pesama, starih običaja i kompleta narodnih nošnji. Dalibor je dobitnik brojnih nagrada, a među njima je nagrada Radio Beograda 2 od Zlata jabuka, koju je osvojio 2016. na saboru Oj Moravo u Prislonici. Zahvaljujući ovoj nagradi, dobio je priliku da svoje muziciranje trajno zabeleži za tonski arhiv Radio Beograda. Slušamo insert emisije sa Daliborom Todorovićem iz oktobra 2017. godine.
U Raškom kraju čuva se i dan danas, naročito kod starijih ljudi, sačuvana je dosta u onom izvornom, originalnom obliku kakva je bila i u 19. i početkom 20. veka. Međutim, kod današnje omladine, kod mlađih ljudi, nema takve želje i zainteresovanosti za očuvanje srpske tradicije i tradicije same stare Raške. Naročito se usvajaju sve one stvari koje nam dolaze sa zapada. Sada, recimo, kada biste pogledali jednu svadbu kako danas izgleda, možete zaključiti da je to svadba sa svim onim običajima koji dolaze sa zapada, iz katoličanstva, sve manje pravoslavnih nekih običaja, pa se javlja i prvi ples za mladence, pa se javlja mladalačka torta, pa se javlja bacanje bidermajera, hvatanje od devojaka. Mnogo je običaja koji nisu izvorno, znači nisu korenom odatle. Ali kod starijeg stanovništva, kod ljudi koji su rođeni iz perioda između dva svjetska rata, još uvijek se tradicija u podgoličkim i podkopaoničkim selima čuva, naročito o velikim pravoslavnim svecima, velikim pravoslavnim praznicima. Kada govorimo o praznicima, tu je na prvom mjestu Božić, pa je tu Vaskrs, pa su tu krsne slave, naročito Sveti Georgije, pa Sveti Luka, pa Sveta Petka, pa Sveti Nikola, Sveti Sava, Sveti Jovan. To su krsne slave koje se slave u našem kraju i koje se poštuju, i sama tradicija i obredi koji su vezani za te praznike se poštuju dan danas. Međutim, nekih drugih verovanja gotovo više i da nema. Polako čini mi se da se gubi ta nit neka sa našim precima. Veliko je pitanje zašto je to tako. Moji vršnjaci se danas susreću sa raznoraznim drugačijim običajima koji im se možda dopadaju, ovi im se ne dopadaju, možda su zastareli, ali mislim da bi tradiciju srpskog naroda, kraja, odakle smo, trebali da čuvamo veoma ljubomorno, veoma verno, da budemo odani svojim precima, jer ne trebamo da zaboravimo ko smo, šta smo, odakle smo i ko su nam koreni bili. Sve to radimo, bar ja tako gledam, ko bi se zahvalili našim precima koji smo mi postali, i da to predamo potomcima, odnosno generacijama koje dolaze. Ja volim da se pohvalim jednom velikom fotografijom koju držim u svom domu. Na toj fotografiji smo ja, rođen 1987. godine, moj otac, rođen 1955. godine, moj deda, rođen 1926. godine, moj pradeda, rođen 1901. godine, i moj čukundeda, rođen 1860. godine. Znači, Jevrem, Vasilije, Ivan, Stojan i Dalibor Todorović.
Bila je to tradicija Raške. U januaru 2017. objavljen je za svetsko tržište pod etiketom londonske izdavačke kuće ARC album Svod, koji potpisuju Bilja Krstić i Bisrik Orkestr. U Beogradu ovo izdanje je promovisano sredinom februara u Narodnom pozorištu i tim povodom smo u goste pozvali Bilju Krstić i predstavili nov album na kome se nalazi 10 prelepih ljubavnih pesama.
Baš postoji i verovanje kako ja u stvari pevam puno vlaških pesama i onda smo se smejali svaki put kada to čujemo, zato što ja sam samo u životu na prvom albumu otpevala Mafakut Muma Frumoase, prvu vlašku pesmu i jednu rumunsku Dumbala Dumbala. I to je bilo sve za ovih 15 godina što sam pevala. I onda su bile divne priče, tako kada me zovu za neke proslave, pa udruženje Vlaha, pa kažu, e, Biljana, pa bilo bi dobro kad biste mogli jedno 20 pesama da otpevate vlaških i to, onda dok ja objasnim kako ja jedva i ovo sam naučila, kamoli 20 vlaških pesama, ali sam poželjala negde da zaokružim sa ovim svodom i da otpevam još jednu pesmu, jako lepu, staru vlašku pesmu koju sam čula od Matušića, Velizara i Svetlane Arsić, jer su njih dvoje prvi put to i snimili. I toliko mi je bilo, tako mi je negde ta melodija ostala u sećanju, kao i kad sam prvi put čula Mafakut, koju sam isto čula od njih. I rekla sam, ajde, kad ta dva snimit ću ovu pesmu, toliko je slatka, lepa, onako gradska jedna pesmica, divna varoška. Naravno, tu smo pesmu nekako snimili, ona tako izvuči kao na 3-4. Zaista smo se radovali, to se čuje dok smo svirali, svi odjednom sve.
Tu atrahu mi adorme numa yo
čuli smo numeru sa albuma Svod Bilje Krstić i sastava Bistrik. Sa aranžirane etno muzike prelazimo na autentičnu, sirovu, krajišku tradiciju. Pred kraj 2017. u decembru mesecu gost emisije Od zlata jabuka je bio Gojko Vezmar, član zavičajnog udruženja krajišnika Nikola Tesla, koji je, između ostalog, bilo predlagač za upis stare pesme Ojkače u registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije 2012. Udruženje od 2003. godine organizuje u Plandištu kod Vršca festival Krajiški biseri, što je bila jedna od mnogih tema na koje smo razgovarali sa Gojkom.
Svake godine podižemo kriterijume za selekciju grupa za učešće na festivalu, dajući naravno posebnu prednost mladim grupama. Zapravo trudimo se da držimo dobar balans, jer mladi od starih uče pevanje u ispunom obliku. Takmičarski karakter festivala, ali i konstantan rad sa pevačkim grupama posebno je doprinio vrhunskom kvalitetu interpretacije i scenskog nastupa. Dakle, posle svakog festivala mi otvoreno razgovaramo sa učesnicima i zajedno evaluiramo ono što smo te godine uradili. Mi njima dajemo uputstva na čemu treba da rade i na šta da obrate pažnju, kako bi sljedeće godine dodatno napredili nastup, a oni nama sugerišu svoja zapažanja u organizacionom pogledu. Tokom prethodnih 15 godina kroz festival Krajiški biseri prošlo je oko 150 izvornih pevačkih grupa, a mnogi od njih stekli su afirmaciju upravo na ovom festivalu. Ono što mene posebno raduje je konstantan rast mladih grupa pevača. I to veoma kvalitetnih mladih grupa. Dakle, ne primamo mlade grupe po svaku cenu, da nešto bude ispod kvalitete. Dakle, grupe koje se prvi put prijavljuju obavezno nam šalju snimke na kojima izvode neke pesme da vidimo kako to zvuči. E sad, šta je ono što posebno privlači mlade na ovom festivalu? Sa mog aspekta ima tu više elemenata. Ja ću navesti neke koji se meni ovako na prvu loptu čine. To je pre svega takmičenje. Mladi imaju tu želju da se takmiče, da se dokazuju. Druga stvar je kvalitet i renome festivala, jer je za njih stvar velikog prestiža učestvovati na festivalu, a posebno uzeti nagradu. Treće je i sama reklama od usta do usta, da kažem, među mladima. Međutim, ono što bi posebno ja izdvojio jeste prisutnost festivala na nekim savremenim sredstvima komunikacije kojima komuniciraju mladi, gde smo se mi posebno potrudili, a to su pre svega YouTube, Facebook i društvene mreže. Dakle, oni kroz to najčešće dolaze u dodir sa festivalom, gledaju snimke i onda jednostavno požele da dođu da se takmiče. I u krajnjoj liniji je i opet prisutnost i mladih u samoj organizaciji, jer preko 70% organizatora su mladi.
Hey!
Na Krajišku Ojkaču nadovezujemo makedonsku world music grupu Ljubojna, koja je krajem februara održala koncert u Beogradskom domu sindikata i tada promovisala novi album Radio Ljubojna. Ovaj bend, koji neguje tradicionalnu makedonsku muziku, obogađenu džez, brass, pop, soul i elektronskom muzikom, uspešno prevazilazi prostor između starije i mlađe generacije i spaja različite muzičke ukuse. Najviše zahvaljujući pevačici Veri Miloševskoj, koja je u februaru bila naša gošća.
Mnogo mi gofalat babo mori. Vaše Vojče, babo mori, vaše
prvi put u Beogradu, prvi put pred srpskom publikom i s velikom radošću dolazimo ovde da vas upoznamo s onim što mi radimo svih ovih godina. Akcenat je taj, Radio Ljubojna, taj je naš deveti najnoviji album. I to je, eto, to su neke 15 godine u jedno. Ta je ta muzika i vreme koje smo mi prešli razmišljajući, eksperimentirajući, istraživajući, voleći muziku i sve što smo željeli oko muzike da, eto, sublimiramo u neki album. Kao nekih 15 godina koji smo, u kojih smo prešli neki put koji, eto, moramo nekako da zaokružimo. Da. Ne samo zaokružili, već smo dali neki, eto, označili neki pravac o ideji, o muzici koju smo imali do sada.
Raz, dva, tri i taka, 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 taka.
Razbole se mlado Makedonče, nema roda, I'm
makedonski sastav Ljubojna u specijalnoj novogodišnjoj emisiji u kojoj se prisjećamo najzanimljivijih razgovora i muzika plasiranih tokom 2017. godine u emisiji Od Zlata jabuka Radio Beograda 2. No pre nego što nastavimo u tom stilu, trenutak je da se podsjetimo velikih imena koja su nas u 2017. zauvek napustila. Violinista Narodnog orkestra i Narodnog ansambla Radio Televizije Srbije Dobrosav Dobrica Vasić, vokalna solistkinja Radio Beograda Marija Grozdanović, pevač Predrag Gojković Cune, trubač Fead Sejdić i etnomuzikolog dr. Dragoslav Dević. Predlažem da čujemo Feata Sejdića i Dankov Čoček.
Radio Beograd 2. Od Zlata jabuka.
Od Zlata jabuka.
Bili su ovo zvuci nezaboravnog orkestra Feata Sedića. Proteklu godinu je obeležilo nekoliko jubileja, a među njima i 10 godina domaće diskografske kuće VMS Records, koja je do sada izgradila opus od 30-ak muzičkih raznolikih albuma. Pomenimo samo neke od umetnika čije je diskove objavila VMS. Obrad Milić, Serboplov, Ribaševke, Vladimir Nikić, Svetlana Spajić i Bokan Stanković, Lepi Jova i tako dalje. O etiketi VMS Records, koju je 2007. pokrenula World Music Asocijacija Srbije, razgovarali smo u oktobru sa njenim osnivačem Oliverom Đorđevićem.
Od osnivanja World Music Asocijacije Srbije želili smo da, osim magazina koji će se baviti World Music temama, pokrenemo i, da je tako nazovem, diskografsku ediciju. U početku je bilo problema. Nije bilo zainteresovanih donatora koji bi podržali ovakav vid produkcije, pa su i prva izdanja bila veoma tehnički skromna. Diskovi su narezivani u kućnim uslovima i u malim tiražima. Prvo izdanje potpisano logotipom VMS Rekordca bila je kompilacija grupe Hazari i ovu kompilaciju objavili smo uz prvi broj magazina Etnumlje, to je bilo 2007. godine. Takođe naredni albumi bili su dodatak, prilog magazinu i do njih se jedino na taj način i moglo doći. Od 2013. godine, objavljivanjem studijskog albuma Vlade Nikića pod nazivom Veština senčenja, naša diskografska kuća je intenzivirala i u svakom pogledu unapredila rad. Postali smo članica organizacije proizvođača fonograma Srbije, Unije diskografa Srbije i Sokoja. Međutim, ono što bih naročito istakao je da smo u prethodnih 5 godina značajno intenzivirali rad i u tom periodu objavljeno je 25 albuma različitih stilova od tradicionalne muzike preko jazz fuzija i tu su izdanja ambientalne muzike i eto dosta je tu albuma.
Deo albuma Pesma izvika, Terenski zapisi, ilustrovala je rad domaće etikete VMS Records, o kojoj smo govorili u emisiji O Zlata jabuka u oktobru 2017. Nekoliko meseci ranije, u junu, imali smo, verovatno za mnoge naše verne slušaoce, neočekivanog gosta, Vladimira Đurića Đuru. Naime, beogradski bend Đura i Mornari, udružen sa tamburaškim orkestrom Vojvođanski san, ostvario je projekat u vidu etno albuma pod nazivom Nove gradske pesme. Album je posvećen svima koji vole romantiku i dobar štimung i svojevrstan je omaž starogradskoj muzici.
Da li smatrate da je nastala neka renesansa te nove gradske pesme?
Pa svakako ja mislim da jeste, jer ono što se u poslednje vreme radi, autori koji rade autorsku muziku u tom prostoru, mislim nema ih možda puno, ali svako ko uradi nešto sa tamburašima i što ode ovako u etar i što postane malo popularnije, sve to doživi lep uspeh, tako da ja ovo što sam uradio sa mojim matičnim bendom Đuri Monari i Vojvođanski Sans poključili, mi smo napravili jedan mix crossover te neke world music popularne zapravo scene. To je jedna tamburaška muzička scena koja je veoma aktivna ne samo u Srbiji, već je to čitava ta područje Panonske nizije, veoma je atraktivno i mnogo ljudi svira tamburašku muziku u celom tom području. Tu su i Rumunija, i Mađarska, i Češka, i Slovačka, i Ukrajina, i Hrvatska. Mislim, to su sve područja gde se tamburice vrlo često sviraju i vrlo, vrlo puno ima živih orkestara koji izvode takvu muziku. A samim tim to je postao deo te world music scene, tako da se ta scena preselila i na druge krajeve sveta. U Americi postoje veliki broj gradova gde postoje tamburaški orkestri, gde se svira, postoje festivali, postoje u Australiji festivali, u Japanu. Znači, tamburaška muzika je vrlo, vrlo prisutna u celom svetu i veoma tražena, jer taj sklad baš u stvari tih žičanih instrumenta sviranih na takav način je jedna posebnost koja je vrlo, vrlo atraktivna i za slušanje, a i za gledanje na nastupima.
Plovi mesec iznad sela, devojka je momka srela, šušno svila iza sena, to je plava suknja njena. Lepotici čisto biće, sve bi dala kad bi sa njim višnje brala. Begala, prgala, al bi se ljubila kao da ne znaš ljubav šta je to. Begala, prgala, pusti tog mangupa, on bi ti samo srce ukrao. Dođe volja, pojuriše preko žita, sve uz pesmu momče hita. Ej, ali je lepa, a noć bi ne ščepa. Trčali su sve do šume, gde su višnje bile pune, sjele su zrele krošnje, zlatne toke s njene nošnje. Ej, sve bi dala, kad bi sa njim višnje brala. Šta je to? Pegala, prgala, pusti tog mangupa, on bi ti samo srce ukrao. Pegala, prgala, al bi se ljubila kao da ne znaš ljubav. Šta je to? Pegala, prgala, pusti tog mangupa, on bi ti samo srce ukrao.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Od zlata jabuka.
Bio je ovo deo emisije sa Vladimirom Đurićem Đurom i pričom o starogradskim pesmama, romantičnom Beogradu, tamburašima. Sada ćemo se ponovo osvrnuti na mlade, za kojima, kao što znate, poštovani slušaoci, mi u emisiji O zlata jabuka rado tragamo i dajemo im priliku da se predstave. Tako nam je u novembru u goste došla pevačica Nevena Čiplak, rođena pre 20 godina na Kosovu i Metohiji. Nevena još uvek nema studijske snimke, pevala je u emisiji uživo, a sigurni smo da će joj se u skorije vreme ostvariti želja da načini svoje prve snimke. Pred njom je svetla budućnost, a i pred tradicijom, jer tradicija upravo kroz mlade nastavlja da živi.
Moje milo Banaćanče,
ljubav prema muzici mislim da je rođena zajedno sa mnom. Kao što ste i vi naveli, ja sam rođena u muzičkoj porodici i prosto kada je čovek okružen kvalitetnom muzikom, jer moj otac je harmonikaš školovani, tako da kada ste okruženi kvalitetnom muzikom i kvalitetnim odabirom pesama, prosto ta neka ljubav prema muzici sama proistekne iz vas. Još kad se trudite da taj dar od Boga negujete i produbljujete, uspeh je neminovan. Smatram da ako me pesma ne osvoji s tim nekim svojim aranžmanom, emocijom nekom koju nosi u sebi, mislim da ne postoji tekst koji bi mogao da me očara ako me muzika prethodno nije očarala. Samo kosovsko pevanje, naravno postoji više vrsta kosovskog pevanja, prosto biram te neke pesme koje mogu na prvo slušanje da me očaraju. To mi je jako bitno. Mislim da jedna pesma sama po sebi mora da bude preslušana milion puta. I ponovo, i ponovo, i ponovo, da bi prvo čovjek mogao da razume kako se ona peva, da bi mogao da razume onog koji je pre njega to pevao i onog koji je u pesmi opevan. Kao što i vranjanske pesme imaju svoju posebnu čar, tako i Kosovo ima svoju posebnu čar, tako i Vojvodina ima svoju posebnu čar. I mislim da neko ko ne potiče, recimo sa Kosova i Metohije, mislim da ne može baš na pravi način da izvede pesmu. Kao što recimo ni ja ne bih mogla na pravi način da izvedem pesme koje potiču iz tog nekog, da kažem, vranjskog predela, kao što recimo to radi Ivana Tasić-Mitić koju smo čuli ranije.
Šetnala se džanom kuzum stana, lele šetnala se kuzum stana. Gore dole džanom po čaršiju, lele gore dole po čaršiju. Izgubila stana kovan đerdan, lele izgubila kovan đerdan.
Divna Nevena Čiplak gostovala je u novembru u emisiji Zlata jabuka, u kojoj povremeno predstavljamo i strane muzičare, grupe i njihov rad usmeren na tradiciju Balkana. Takav je slučaj bio sa harmonikašem Adamom Orvadom i Balkan Orpheus ansamblom iz Kopenhagena. Ovaj danski kvartet je osnovan 2014. a 2017. je objavio debi album Zakačka sa tradicionalnom bugarskom, odnosno muzikom komponovanom u duhu bugarskog folklora. Razgovor sa Adamom Orvadom i muziku Balkan Orpheus ansambla emitovali smo u oktobru.
Ja mislim da balkanski, uopšte balkanski folklor je, po mojem mišljenju, najbogatiji folklor uopšte u svetu. To je mnogo, mnogo teška muzika. To je muzika koju ja smatram da to nije moguće čovjek da se nauči da svira to tačno ako nije svirao tu muziku kao mali, da nije pošao kao dete da svira to. I zato mi sad sa Orfeus Balkan sam, mi smo stvarno nešto novo u Danskoj. Jer to za prvi put neko da svire neku balkansku muziku na profesionalnom nivou, stvarno. I mislim, iako publika možda ne zna tačno što je to, oni odmah osjećaju ovdje nešto posebno, različno od drugih sastavi. Balkanska narodna muzika je komplikovana. Ne može svaki iz zapadne Europe to da razume. A ima ljudi koji osjećaju odmah tu muziku, ima koji ništa ne razume. A to se vidi u očima kad sviramo, neke to ima ogromna reakcija, ogromno osjetkam tu muziku, neku, apsolutno ništa. A najlepše uvek kad se svira neku muziku od druge strane, mnogo je lepo da sviramo na mešanu publiku, znači u slučaju na Bugari i na Dancima da ima u publiku, jer to je jako lepo da ima ljudi tamo koji zna šta je to, osjećaju, razume tekst na pesmama i sve, i to se predava i na Dancima po neki način, stava neki razmena na kulture i tako nešto.
Jabuka.
Bugarsku muziku izveo je Orfeus Balkan Ensemble. U oktobarskoj emisiji o Zlata jabuka govorili smo o jednom izuzetno zanimljivom izdanju. Terenskim zapisima muzičke tradicije severoistočne Bosne, autora, etnomuzikologa, profesora doktora Dimitrija Golemovića. tragajući za sličnostima i razlikama sa jedne i sa druge strane Drine, sa prostora koji je krajem 20. veka doživeo ratove i migraciju stanovništva, Golemović je zabeležio dragocen dokumentarno-muzički materijal koji predstavlja presek tradicije muzičke prakse kroz razne vidove izvođenja.
Taj kraj, pre nego sam ja u njega otišao, praktično bio neistražen. Par nekih ekskurzija iz Sarajeva sa vremenom Cetko Rihman, to je bio znamenitet muzikolog i akademik, je bio sa studentima i tako, mislim jedan puta Jankica Petrović, ali to do 80. godine nije bilo istraženo. A ja sam odlučio da se bavim savremenom Bosnom iz prostog razloga, jer sam u isto vreme hteo da se bavim severozapadnom Srbijom. I, znači, praktično pod Rinjem. I Drinom kao plemenitom međom, a ne kao nečim što razdvaja te narode. To je poznato još iz istorije da su ista ilirska plemena živjela s obe strane Drine. Znači, ni onda to nije bila granica. A kako mi znamo da su živjela? Po načinu sahranjivanja jednih i drugih, na isti način su sahranjivani. Što znači, ista plemena s jedne i druge strane Drine. Kasnije kada su Turci došli, pa Sloveni, pa Turci, te podele na sančakate su išle tako što su kretale s jedne strane Drine, prelazile na Zvornički sančak je hvatao i deo Srbije, na primjer. Pa onda Užički je hvatao i deo Bosne. I tako je to išlo, mislim, prosto tako očigledno je da je ta Drina kao granica, koja se kasnije i sad je granica, pojavila, nikada nije bila kao granica. Kao što ni Dunav nije granica. Da razdvoji, na primjer, države, mi svi znamo, još je knjaz Miloš imao s one strane u Rumuniji imanja svoja. A mnogi su tamo imali, pa tamo obrađuje, pa onda živi ovde ili živi tamo ovde obrađuje i tako. Mislim, te administrativne granice kasnije koje su ustanovljene, u stvari kroz istorije koje su ustanovljene, često nisu značile ništa posebno narodu koji je ono išao nesputan, pa pogledamo poreklo tih ljudi takođe. I sa što je meni bilo zanimljivo to, kada je Miloš pravio Srbiju, on je napravio svojevrsno etničko čišćenje. Sve one takozvane Turke na drugu stranu Drine prebacio u Tursku. Da tu nije bilo uopšte Turaka. To su sve bile poturice. Sve bili Srbi koji su primili islam 120 godina ranije i onda su se mnogi i bunili. Pa su rekli, ajte vi tu u vašu Tursku. Pa kaže, pa da, ali mi smo odavde. Nama, ovde mi je rođen babo, ovde je rođen džed, ovde mi je rođen praded, to je ono, pamte ljudi i tako dalje. I onda su oni na drugu stranu Drine preseljeni u sela koja su do tada bila, koja su bila poprično pusta. Tu je i kolera pravila, uzimala svoj danak, tako da je to su ona Kozluk i ona druga sela tamo kod Zvornika, pa su tu doseljavani muslimani iz Srbije. I sad kad sam ja krenuo da to istražujem, sela, grad i tako dalje, došao sam do jako zanimljivih činjenica. A ta je da podrinski muslimani pevaju sličnije Srbima s ove strane Drine nego Srbima s kojima žive tamo. To meni je bilo fascinantno. A zašto? Pa zato su oni porekli...
Selo moje kako nose
Oh,
Nakon terenskih zapisa Dimitrija Golemovića iz severoistočne Bosne, podsjećemo na to da u emisijama Od zlata jabuka često govorimo o pevačima, sviračima, kompozitorima, onima koji su godinama čuvali zvučnu baštinu ovog prostora i stvarali istoriju Radio Beograda. Oni su prirodno bili najuočljiviji i pred očima najšire publike. A da bi priča o stvaranju muzike bila kompletna, nismo zaboravili ni one koji su stajali iza bine, mikrofona, miks pulta. A to su muzički urednici, producenti, ton majstori. Oni koji su se brinuli o zapisima, izvođenju, kvalitetu zvučnog snimka. Jedan od tih ljudi, kako se kaže, iz senke. Legenda i radija i televizije je Žarko Vukašinović, kome smo posvetili dve emisije u martu mesecu.
Znalo se da jaki instrumenti moraju iz sredine da se pojave, zato se i bas iz sredine pojavljivo i onda je moralo to da se veštački radi ako nije tako usnimljeno tad kad se vodilo računa i kad je više kanalna tehnika bila, da bi to moglo da existira. Lako je posle bilo kad su otišle te ploče i kad su došle kasete i pogotovo ovi CD i više to nije laserski čitano i to više nije bilo od značaja, ali tad je bilo to od značaja, tad je vodilo se računa. To uopšte te stereo snimci i pa čak i američki, sa jedne strane bio je ceo džez orkestra, sa druge strane ceo štrajk i onda da bi to moglo da živi, to su bili ti takozvani A, B, X, Y i tako dalje snimci, sve dok se nije pojavila panorama, snimanje gde se znalo s leva na desno kako sedi simfonik orkestar, kako sedi narodni orkestar, kako slika treba da se postavi i zato je to mnogo važno bilo na televiziji da se vodi računa o tome, a pogotovo što naši reditelji, jel da, on neki put pogreši pa slika neki drugi instrument, neki put ako se to baš nije dogovoreno. Moralo da se vodi računa, da se digne regler, da izađe to, jer on ne može da slika, a da tamo ništa se to ne čuje. I mislim, to mnogo se vodilo računa o tome.
Thank you.
Razgovor sa producentom Žarkom Vukašinovićem emitovali smo u martu 2017. godine. Mali autorski tim emisije Zlata jabuka trudi se da kad god se ukažu mogućnosti, ode na teren i zabeleži ekskluzivan materijal. Tako smo u novembru emitovali razgovor sa baka Milicom Jezdić, snimljen u selu Zaovine na planini Tari, kao i različite muzičke zapise u koje spada i frulaška svirka deda Ilije Jeličića iz istog tarskog naselja.
Kako je bilo prije jatka, pa čobani su sastanemo se po koliko to sela sastane čobanima, livada, pa kolo igra, svira, momci dođu djevojkama, pa sviraju na isto na dvenice, mi igramo. Pa igramo lopte, pa igramo ono, zvalo se ukolo lopte, ono, bacali, pa joj, kako je to bilo divno. Sad nema ništa, sad evo, jedna djeca ko ode, eto, a ko ostane na selu, nema, pa nema ovdje više praznih kuća nego što ima naroda.
Pa i što, ljudi odsele se, pa se vrate nekad u te kuće ili?
Pa vrate se ljeti malo na odmor. Pa bidu malo ovako počiste možda oko kuća i oko vikendica i onda opet odu. Jer zaposleni, ako su u penziji, malo dođu i opet se vrate.
U istom mesecu novembru, kada smo emitovali priču sa bakamilicom koja živi na Tari, u goste nam je došao Lelo Nika, vrsni harmonikaš iz Švedske, rođen 1966. u rumunsko-romskoj porodici u južnobanatskom naselju Nikolinci. Pored živopisne priče o muzici, slušali smo i odabrane numere sa nekoliko Lelenih albuma.
Ja sam već počeo da sviram, znači na veselja i sve to sa familijom, sa stricem, sa čaletom, u sedmoj godini. Ja sam svirao harmoniku, ali više sam svirao orgulje. Znači ja sam pratio. Što tiče harmonija, tih rumunske muzike, srpske muzike, narodnih pesama, sve, to sam ja sve čuo. Znači jednom čujem pesmu, znam. I puno puta sam se snalazio bez da znam pesmu, sa tim jednostavno muziku da mogu da sviram, da funkcioniše. To je otac mene trenirao, to moram da čujem odmah. Stric se znao ponekad da udari sa gudalom ako ne čujem akord odmah. Ali posle, normalno, ja sam želeo mnogo više da znam pravilnije što bi neko rekao. Ne da to što sam ja naučio od familije nije bilo, to je bilo mnogo, od njih sam mnogo muzike sam naučio. Branimir mi je pokazao instrument. Od klavirske harmonike sam prošao na dugmetaru. Želeo sam da znam pravilni raspored, da imam neki red kako bi trebalo da se svira i da se barata sa instrumentom. I to mi je Branimir Đokić pomogao. We'll be right back.
ovo je bio harmonikaš Lelo Nika, gost jedne od naših novembarskih emisija. A 1. jula otišli smo u Bajmok da slušamo pesme otpevane iz grla darovite dece. U tom malom mestu nadomak Subotice održan je treći po redu etno festival Glas Anđela, pokrenut 2015. u čast Tijane Jurić, po sloganom Kulturom protiv nasilja. Festival promoviše i neguje tradicionalnu narodnu muziku, a od 2017. se i naš program Radio Beograd 2 uključio nagradom od Zlata jabuka, te nagradu dodelio 13-godišnjoj Jani Jovanović iz Beograda. Festivalu u Bajmoku posvetili smo jedno julsko izdanje emisije i tom prilikom ugostili etnomuzikologa i umetničkog direktora festivala Bojanu Nikolić Petričković.
I kasnije, posle ovog festivala, kada sam pitala za utiske, zaista su svi bili oduševljeni, bez obzira na nagrade, jel, koje moramo da odaberemo uvek nekoliko dece koje će dobiti nagradu, ali bez obzira na to, mislim da je najvažnije upravo učestvovati na ovom festivalu. I ja se nadam da će tako biti i narednih godina, da ćemo sve više dece imati na audiciji I nadam se da će sve više broj i veći broj dece znati pre svega za audicije. Ono što je jako važno da svi oni koji su učestvovali dalje prenose svoje iskustvo svojim vršnjacima, jer dosta da kažem po godinama, da kažem ograničeno. Zašto? Zato što Tijana Jurić, koji je ovaj festival posvećen, je imala 16 godina kada se desila ta tragedija. A ona je inače baš volela i pevala tradicionalne pesme. Ona je bila i upisana na odsek za tradicionalno pevanje u Subotici. Negde odatle upravo je ideja da se ovakav festival pokrene.
Uz pratnju Narodnog orkestra Radiotelevizije Vojvodine, pesmu Nekad cvale bele ruže otpevala je Jana Jovanović, dobitnica nagrade Zlata jabuka na trećem Glasu anđela u Bajmoku. Naša emisija nije otvorena samo za srpsku muziku, već i za nasleđe različitih nacionalnih manjina, kakva je vlaška. Jedno od avgustovskih izdanja emisije bilo je posvećeno vlaškom violinisti starije generacije Dimitriju Ungurjanoviću iz sela Miloševo kod Negotina i njegovom disku sa tradicionalnim i autorskim melodijama.
Sviram nešto i srpski, ali ne toliko mnogo da bi ja mogao da prihvatim svadbu da treba da sviram srpski deo, jer traži se dosta da se svira, ne samo 3-4 melodije i nego, ja kažem, uvijek smo imali harmonikaša koji uvijek on prihvatio komplet srpsku muziku i pevača isto srpskog i kad krene oni sviraju, ja odmaram, pa kad krenem ja posle oni odmaraju. Ranije bilo i po 3 dana svadba, međutim sada se to skratilo jedan dan, to u vrh glave, inače dan celu noć do 4 sata i tako nešto. I nema više te svadbe kao što bilo ranije. Međutim, sada više se te svadbe pravi po Austriji, tamo su rodbina, mladi, sve to. Ovde vrlo malo redak slučaj koji tu po Negotinu da se čuje neka svadba. Sve to na zapadu. Jedino ko želi baš da hoće u rodnom mestu da priredi tu svadbu, ali kažem ne kao ranije su bile svadbe da i od ponedeljka do ponedeljka uvijek se bio zauzet. Jer svadba bila samo tražili su muziku pre 2 godine da ti možeš da budeš zauzet za taj datum da nisi zauzet i tako. Znači sada retko je. Sada ne praktikujemo toliko violina, se ne čuje više truba, se tu i saksofon, harmonika i bubanje. Inače, violina ne čuje se toliko, sada postali ljudi čak što više gluvi, oni tražu što više uzvučenje, pa što više se čuje, što dalje. Thank you.
Nakon veterana, vlaškog violiniste Dimitrija Ungurjanovića, još jednom se vraćamo mladim interpretatorima tradicionalne pesme i svirke. U maju prošle godine u jednoj od emisija govorili smo o albumu Nakićaj se Lazare sa snimcima studenata etnomuzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Naša gošća bila je profesor pevanja, etnomuzikolog dr. Sanja Ranković.
Hoću da kažem da je moja ideja negde bila da ne želim da ono izdanje koje ne pripada sada visoko profitabilnoj muzici izgleda loše, da ne kažem mizerno, naprotiv. Htela sam da nešto što pripada našoj tradiciji, našoj kulturi, nešto što nosi mnoge elemente nematerijalno-kulturnog nasljeđa Republike Srbije, mora da izgleda reprezentativno. Znači da ne budu reprezentativne izdanja samo muzike koja je sada u opticaju, koja se puno sluša, već i nešto što je kvalitetno, a što je možda manje zastupljeno u medijima. Kada je u pitanju koncepcija, išla sam pre svega na raznovrsnost, da pokažemo da studenti mogu da izvedu i interpretiraju različite muzičke stilove, da donesu različite vokalne dijalekte, da onaj ko sluša, između ostalog, vidi kakvo je to bogatstvo i zvuka koje postoji kod nas, i instrumentalnog i vokalnog zvuka, a naravno ishodno tome šta mi u određenom momentu možemo da izvedemo kvalitetno.
Severinke mori, severinke, belo grlo mori, belo.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Od zlata jabuka.
Tradicionalna pesma i svirka u izvođenju studenata etnomuzikologije obeležila je jedno od majskih izdanja emisije O Zlata jabuka. Sada pravimo veliki skok ka decembru, kada smo mogli da čujemo bugarsku tradiciju koja jeste u svetu najpopularniji zvučni produkt sa čitavog Balkana. Slušali smo tako pesme u izvođenju slavnog bugarskog ženskog hora Angelite i razgovarali sa njihovim menadžerom iz Nemačke Ulrihom Balsom.
Interesovanje publike za hor se menjalo. Kad smo počeli sa koncertima 88. postojao je ogroman interes. Mnogo se govorilo o world musicu koji je kao termin tek tada nastao i jedine zvezde world musica su bili Mori Kante, Ofra Haza i bugarski hor. Tada su svi, od Njuzvika do nemačkog Špigla ili Šterna, pisali o njima. Ovaj interes je trajao nekih 7-8 godina, dok nisu stigle nove zvezde, novi mladi umetnici. Tad su postali popularni trubački orkestri sa Balkana. Hor je bio nekako zaboravljen, ali uvek postoje ljudi koji ne prate samo trendove i žele da čuju hor. No ipak je jedno vreme trajala kriza, kad smo imali samo nekoliko koncerata godišnje. Nakon par televizijskih produkcija, interes je porastao tokom narednih 4-5 godina, pa se opet smanjio, a čini mi se da od 2016. ponovo raste. Došle su neke nove generacije koje ranije nisu ništa znale o ovom horu, a putem interneta, preko Spotify-a ili Deezera, slušaju i shvataju koliko je to divna muzika. Za nas je sad pravo vreme, jer obeležavamo 30 godina rada, zbog čega smo i objavili ovo luksuzno izdanje sa 2 CD-a, koji treba da pokažu šta je sve hor do sada uradio. A ostvarene su saradnje sa mnogim muzičarima, snimljen je božićni disk, pevale su se i pravoslavne pesme, tu je i album San Hun Hur Tu, zatim album inspirisan Balkanom, na kojem učestvuju brojni balkanski umetnici.
And they made the Balkan Passion, which is includes musicians from all the Balkan regions.
Specijalnu novogodišnju emisiju o Zlata jabuka polako privodimo kraju. Slušali smo ženski bugarski hor Angelite, kojem smo posvetili jedno decembarsko izdanje naše emisije. A mesec dana pre toga uživali smo u dinamičnoj i razdraganoj pesmi i svirci londonskog sastava Šekujoh. U srži njihovog repertoara su muzika Balkana i klezmer nasleđe, a o grupi smo razgovarali sa violiniskinjom Meg Hamilton.
A
I met Susie, who's the clarinetist.
Klarinetiskinju Suzi upoznala sam na Klezmer festivalu Univerziteta SOAS u Londonu. Obe smo volele klezmer, muziku istočnoevropskih Jevreja. To smo učile, a nekoliko nas je i formiralo grupu. Bavili smo se uličnom svirkom. Onda nam se pridružilo još muzičara, a najviše smo svirali na ulicama istočnog Londona. Tamo ima prelepih cvetnih pijaca, na primjer u Hackneyu. Tu smo zarađivali puno novca, prodavali diskove, a i ljudi su počeli da nas angažuju za venčanja, koncerte. Tada smo shvatili da od ove prelepe muzike možemo i da živimo. Počeli smo da obogaćujemo repertoar i drugim tradicijama Istočne Evrope i Balkana, najpre bugarskom muzikom, potom rumunskom i najzad, nakon što smo se upoznali sa harmonikašem Žikom, sve više smo svirali i muziku iz Srbije. To je jedno neprestano putovanje kroz proširivanje repertoara, upoznavanje muzike iz raznih oblasti. Divno je raditi zajedno i biti na putu stalnih otkrića.
From the beginning, our founder member, who was called Jim
Markovic. Još na samom početku naš član Jim Marković, koji je bio Jevrin, smislio ime za grupu. Zapravo, mislim da je to bila ideja njegovog oca. A Jim je, nažalost, preminuo nakon borbe sa rakom 2008. Nama se odmah ime dopalo jer zvuči veselo. To je reč na jidišu, mešavini hebrejskog i nemačkog jezika koji zvuči kao dijalekt nemačkog. Šekojah znači lepo, dobro. U stvari, ja šekojah znači sa snagom. To je divan način da čestitate nekome na učinjenom i poželite da nastavi da radi tako dobro. U slučaju grupe to bi značilo šekojah radi sjajne koncerte, neka tako nastavi. Sviđa nam se ime, vrlo je pozitivno.
So we love the name, it's really positive.
Sjeri moja li, dal da te dam, sjeri moja li, dal da te dam.
Iste nem baba će mi, iste nem, onda te ali, belki te deli, iste nem baba će mi.
Sjeri moja Omeru, dal da te dam.
Iste nem, baba će mi, iste nem, onda te ner, ali meni da ver. Iste nem, baba će mi, iste nem, onda te ner, ali meni da ver. Iste nem, baba će mi, iste
te dam, sjeri moja jašaru, dal da te dam.
Iste men, baba će mi, iste men, onda te jašar, a vrbi mi bošar. Iste men, baba će mi, iste men, onda te jašar, a vrbi mi bošar. Iste men, baba će mi, iste men.
Thank you.
moja Bekri, dal da te dam. Sjeri moja Bekri, dal da te dam.
Isterim, baba, će mi isterim. Onda to star hoš, eder bi ni bi hoš. Isterim, baba, će mi isterim. Onda to star hoš, eder bi ni bi hoš. Isterim, baba, će mi isterim.
Šekojah, grupa iz Londona i balkanska muzika. A za posljednje minute naše novogodišnje emisije ostavili smo priču o, za našu zemlju, možda i najvažnijem događaju iz godine 2017. Naime, jedno od posljednjih decembarskih izdanja emisije Zlata jabuka imalo je za temu upis srpske tradicionalne narodne igre kola na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva, što se desilo 7. decembra 2017.
Kolo će tako u svetu postati prepoznatljiv i vidljiv segment srpskog kulturnog nasljeđa. Podsjećamo da je kao prvi element iz Srbije na UNESCO-vu listu upisana krsna slava 2014. godine, a eto, tri godine kasnije, slavi se pridružila i narodna igra kolo. Slušamo insert iz emisije, razgovor sa Vladimirom Dekićem, direktorom nacionalnog ansambla kolo.
Značaj je zaista višestruk. Pored toga što ansambl Kolo na svom repertoaru od svoje prve koreografije Splet igara iz Srbije Olge Skovran ima da igrački obrazac koji smo mi zaštitili, a potom i kroz svih ovih 70 godina negujemo dakle, kolo na svom repertoaru i pored toga što se tako i zovemo, nama je izuzetno važno bilo učestvovati u izradi ovog nominacijskog dosijeja jer smo prepoznati kao partner, adekvatan partner koji može da doprinese. Mi nama je povereno bila izrada tog video zapisa, odnosno filma koji je pratio samu aplikaciju. Bilo je izuzetno zaista zadovoljstvo što smo imali priliku to da radimo na čelu sa Nikolom Ljucom, rediteljem, koji je to sve na kraju upakovao. Mi smo uradili dakle, kompletnu produkciju tog filma, tako da je, pored onog osnovne naše delatnosti, a to je da predstavljamo pa i kolo kao takvo na sceni, nam je važno da smo nekako i prepoznati kao adekvatan partner. Ono što je važno, naravno, ne samo za ansambl Kolo i za sve nas koji smo radili na nominaciji, nego za sve one koji su se ikada uhvatili u kolo, a to je ta prepoznatljivost na svetskom nivou i to je da sad nešto što mi podrazumevamo, sada ceo svet zna šta je. Ja volim da naglasim, to je da je upravo taj ulazak u kolo na dobrovoljnoj bazi. Dakle, mi svi dobrovoljno uđemo u kolo i onda kada uđemo dobrovoljno u to kolo, mi shvatimo u stvari da smo u tom kolu svi ravnopravni i to je ono što je nekako najvrednije. Mi kada smo u kolu, kada se ruše sve barijere, dakle, nema nikakvih predrasuda, nema prepreka generacijskog jaza, socijalnog, verskog i bilo kakvo etničkog ili bilo kakvo drugog, već smo u tom jednom zajedničkom činu zadovoljni, srećni, delimo neku energiju, bilo da je to neko javno okupljanje ili privatno okupljanje i upravo zato čini mi se i uvek i taj osmeh svima na licima kad god se uhvate u kolo.
Thank you.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Od zlata jabuka.
A mi sada koristimo još nekoliko sekundi da vas, poštovani slušalci, pozdravimo na kraju specijalne praznične novogodišnje emisije o Zlata jabuka, u kojoj smo se tokom prethodna dva sata podsjetili nekih od najvažnijih izdanja naše emisije realizovanih tokom 2017. Sa vama su bile premijerno zajedno Dragana Marinković i Marija Vitas uz podršku tonskog snimatelja Nenada Đorđevića.
Pozivamo sve da se uz Koloplet i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije uhvate u kolo, jer svako ko se u kolo uhvati, pomaže mu da ono i dalje živi. Srećna Nova godina!